Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Susrećemo se na talasima Radio Beograda 2 u jutarnjem vikend magazinu Novi dan. I ove, kao i prethodnih subota, odlazeće 2020. godine. U studiju drugog programa za Mix Pultom Vesna Tošović. Ja sam Dragana Veljković. 19. decembar pravoslavne crkve i vernici sećaju se i slave lik i delo svetog Nikole Nikoljdan. Čestitamo svim slavarima. Radost vere, briga o drugima, kako proslavljati slavu u vreme pandemije, teme su današnje emisije. Još 6 dana do Badnjeg dana i Božića naših sugrađana katoličke veroispovesti, tim povodom razgovarali smo sa gospodinom Stanislavom Hočevarom, beogradskim nadbiskupom i mitropolitom. Razgovor ćete čuti u drugom satu emisije. Muziku je odabrala Jelena Živković, kreće muzika, dobro jutro.
Mira cómo va a su bola. Ella tiene porte de modelo. Está en la universidad. Anda en busca de su sugar baby, aunque no sea de su edad. Se ajusta la minifalda y se retoca el carmín. El pelo suelto a la espalda, la vieron partir. Bajo un cielo lleno de estrellas, camina rumbo a luchar. Un tour le ofrece botella, cuadran precio y lugar. Quiere visitar el extranjero, ir a New York y París. Ayer le dio tum 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 a su novio Luis.
No pasa nada.
Radio Beograd.
Start.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas se obeležava Nikoljdan, praznik Svetog Nikole, arhijepiskopa grada Mira u Likiji. Narod ga je za života proglasio za svetitelja. Smatra se zaštitnikom moreplovaca i putnika i veruje da spasava ljude i svake nevolje.
Pravilo vere i obrazac krotosti, učitelja uzdržanja, pokazate stadu tvome istina stvari. Toga radi stekao si smirenjem visinu, siromaštvom bogatstvo, oče arhijereju Nikolaje. Moli Hrista Boga da se spasu duše naše.
19. decembra 1337. godine preminuo je arhijepiskop i književnik Danilo II. Imao je važnu ulogu u stvaranju ideološke slike o dinastiji Nemanjića, koja je prikazivana na freskama Gračanice, Dečana i drugih manastira. Nadzirao je i oblikovo gradnju visokih Dečana. Slušamo šta je istoričar umetnosti Milan Kašanin zapisao o arhijepiskopu Danilu.
Jedna od bitnih crta velikih ličnosti u srednjem veku, piše istoričar umetnosti Milan Kašanin o arhijepiskopu Danilu, to je ne mala raznovrsnost njihovih darova. Isti čovjek je znao upravljati državom i crkvom, razumevao se u slike i oružje, umeo pisati i pevati, držati govore u saboru i ćutati u isposnici. Od takvih je ljudi kod nas bio arhijepiskop Danilo II., crkveni upravljač, državnik i pisac.
Na današnji dan 1863. godine u Moštanici je rođen književnik Svetelik Ranković. Negovao je realističku pripovetku sa temama iz seoskog života. Glavna dela su mu Seoska učiteljica, Porušeni ideali, izbirke pripovedaka Jesenje slike i Gorski car. Slušamo zapis Jovana Skerlića o Svetoliku Rankoviću.
Svetolik Ranković je bio realist po onoj sposobnosti da vidi stvaran život u svim njegovim pojavama, da kaže sve što vidi, da drugima prenese taj osnovni utisak života. Idealist je bio po onom ličnom elementu koji unosio, po svojoj duši, koji u delo zadahnuo, po tome što je pričao sopstvenu duševnu znemirenost, ono gorko i pesimističko osjećanje čoveka. On ostaje poznat u našoj književnosti kao romanopisac, autor jedne potpuno srbijanske trilogije romana gde je ocrtan moralni život Srbije 90. godina prošlog veka. Ta tri romana moderna su po zamisli i po razvijanju. Moderna su po onom širokom i otvorenom realizmu. Moderna po snažnom osjećanju kojim su prožete.
19. decembra 1915. godine rođena je francuska pevačica italijanskog porekla Edith Piaf. Pravo ime joj je Edith Giovanna Garrison, a nadimak Mali vrabac dobila je zbog svoje krhke građe. Bila je simbol francuske šansone. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Igor Dragićević, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Werd dich lieben bis zum Tod, werd dich lieben bis ans Ende der Welt. Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben, doch ich werde dich lieben bis zum Tod.
6:14, subota, 19. decembar, jutros temperatura od minus 2 do 3, dnevna do 10, u Beogradu 5 stepeni. Pravoslavna crkva i vernici ovaj dan posvećuju svetom Nikoli, arhijepiskopu Miriklijskom. Sveti Nikola je bio sin jedinac veoma bogatih roditelja. Posle smrti roditelja našao se pred dilemom. Imanje koje je nasledio bilo je veliko, što je zahtevalo mnogo rada. A od malena je želao da se posveti Gospodu i njegovim nepoznatim putevima. Zato razdeli imanje slugama i siromašnima. Upokojio se 19. decembra 343. godine. Zato se svakog 19. decembra slavi njegovo ime, piše u Srpskom narodnom kalendaru za 2020. godinu ili 7528. srpsku, autora blaženopočevšeg Dragomira Antonića. Sveti Nikola je zaštitnik putnika i vode, sa Svetog Nikolu vezane su mnoge priče i predanja. Naime, još početkom 20. veka u gradskim sredinama u Srbiji ustalio se običaj da se deca daruju o Svetom Nikoli, pa se uoči praznika ostavljala u prozor dobro očišćena cipela, a ujutru nalazila bi deca poklone. Verovalo se da ih je Sveti Nikola darivao. U naseljima Vojvodine do Drugog svetskog rata ulicama je išao maskirani lik ogrnut bundašem sa šubarom na glavi i bradom od kučine, štapom u jednoj ruci i tkanom torbom o ramenu, te je ulazio u kuće gde ima dece i darivao ih slatkišima i voćem. Svetog Nikolaja čudotvorca narod je još za života proglasio svetiteljem. Bio je milosrdan i skroman, veliki borac za pravdu i istinno ljubiv. Svim našim slušalcima, pa i onima koji nas sada ne slušaju, a slave sveca Svetog Nikolu, čestitamo slavu, da umole svetitelja da se moli za sve nas, za zdravlje i svaki napredak. We'll be right back.
letter with my own soulmate. Lights go out, but she stays. Hustle for the dinner on the plate. At least that's what I make myself say. My real life kinda feels strange. Cause at work life I'm so great. I don't know why I'm so afraid. It's like I'm in a cage, and all I got left is rage. Tossing and turning, cussing and burning. If there was ever compassion, it's bloodshed. I want it all and I earn it, but didn't really deserve it. I think I'm lost on the track, it's all sad.
Woke up and felt beat down inside. Don't even know why I still try. Once I had the life inside my eyes, and now it's hard to see how fast I'm flying by. Woke up and felt beat down inside. Don't even know why I still try. Once I had the life inside my eyes, and now it's hard to see how fast I'm flying by. Woke up and felt beat down and tired. Don't even know why I still try. Once I had the life inside my eyes, and now it's hard to see how fast time flies by.
Eko.
20. decembar, u podne, velika scena Narodnog pozorišta. U okviru programa Mladi koreografi, premijera jednočinog baleta Mamac. Koreografija Sanja Ninković. Kompozitori Maja Ćurčić i Marko Đukić. Reprize 22. i 25. decembra u podne. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Time for Jazzistans.
RTS izdavaštvo na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
20. decembar, u podne, velika scena Narodnog pozorišta. U okviru programa Mladi koreografi, premijera jednočinog baleta Mamac. Koreografija Sanja Ninković. Kompozitori Maja Ćurčić i Marko Đukić. Reprize 22. i 25. decembra u podne. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Na Međunarodni dan zaštite ljudskih prava, koji se obeležava 10. decembra, ove godine se među dobitnicima našao i Savez slepih Vojvodine, koji je poneo priznanje Ljudeviti Mičatek u oblasti ljudskih i manjinskih prava. Preko 70 godina rada Saveza slepih Vojvodine, borba sa svakodnevnicom, ali i posebnim uslovima kakva je pandemija, na koji način ova organizacija štiti svoje članove, da li ostvaruje osnovna prava za svoje članove ili čini i više. Šta je ono što je našim slepim sugrađanima u ovim uslovima najteže i kako mi drugi oko njih možemo da pomognemo? Na sva ova pitanja i još neka druga, odgovore će pokušati da nam da naš sagovornik, gospodin Velibor Pilić, predsednik Saveza slepih Vojvodine i potpredsednik Saveza slepih Srbije. Gospodine Piliću, pre svega želim vam dobrodošlicu na talase drugog programa Radio Beograda i Novog dana.
Dobar dan, Dragana, pozdrav vama i vašim slušalcima i naravno mom omiljenom Radio Beogradu. To je radio stanica s koju sam odrastao i zaista, eto, pozdrav.
Nagrada Ljudeviti Mičotek u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava koju je vaša organizacija dobila ove godine, na čemu vam čestitamo ovom prilikom i kažemo zasluženo je došlo u vaše ruke. Šta je to, gospodine Piliću, što organizacija Saveza slepih Vojvodine radi za svoje članove, a što su drugi prepoznali kao važan i temeljit učinak?
Pre svega hvala na čestitkama. Dakle, mi postojimo već 71 godinu i ovo priznanje je verovatno kruna našeg višedecenijskog rada. Sve ono što mi radimo, dakle svi naši ciljevi i zadaci, svi naši poslovi, sve je to u funkciji zaštite ljudskih prava, pa da kažem i prava manjina. Ako krenemo od borbe protiv predrasuda o slepima koje su veoma prisutne i široko rasprostranjene u našem društvu, borba protiv diskriminacije prema slepima koja se ogleda u mnogim segmentima života, borba za afirmaciju, za punu afirmaciju slepog čoveka u široj društvenoj zajednici, borba za podizanje nivoa kvaliteta života slepih osoba kroz kulturu, sport, šah i razne druge delatnosti, stvaranje boljeg ambijenta za lakše i efikasnije zapošljavanje slepih osoba, kvalitetnije obrazovanje slepih, borba za očuvanje i negovanje Brajevog pisma kao osnovnog pisma za slepe. Dakle, sve to u funkciji ljudskih prava, ja bih rekao, pa i prava manjina, a objasnit ću i zašto. Dakle, mi imamo i razvijenu bibliotečku, izdavačku i informativnu delatnost u okviru Saveza slepih Vojvodine. Dakle, svaka snimljena knjiga u zvučnoj tehnici, svaka knjiga štampana Brajevim pismom, svaki broj naših zvučnih i Brajevih časopisa, ima ih nekoliko, sve to u funkciji zaštite ljudskih prava. Mi već duži niz godina izdajemo i časopis na mađarskom jeziku, a u okviru naše biblioteke, pored knjiga na srpskom jeziku, imamo i izvestan broj knjiga na mađarskom jeziku, tako da je to naš skromni doprinos i zaštiti ljudskih prava mađarske nacionalne manjine. Mi imamo, naravno, podršku države, a očekujemo da će ona biti i veća, jer bez ozbiljne finansijske pomoći, dakle, mi ne možemo ostvariti te naše ciljeve i zadatke.
Savez slepih i slabovidih Vojvodine okuplja, prema važećim podacima, oko 3000 članova u 13 lokalnih organizacija. Vi ste, gospodine Velibore, naveli ciljeve, a to su osnovne potrebe svakog čoveka, znači školovanje, zapošljavanje i tako dalje. Šta je najteže ostvariti u ovim ciljevima?
Da kažem, u ovoj situaciji, u ovom trenutku, u ovim teškim vremenima, najteže je ostvariti zapošljavanje. Mi već duži niz godina imamo problem sa zapošljavanjem slepih osoba i uopšte osoba sa invaliditetom. Naravno, došlo je i do promjene sistema. Nekada su gotovo svi slepi ljudi bili zaposleni. Nije postojalo ni jedno preduzeće, ni jedna firma gde nije bila zaposlena bar jedna slepa osoba. A poslednjih 20 godina, naravno, sve je privatizovano i teško je doći do posla. Iako mi imamo jedan solidan zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, prema tom zakonu svaki poslodavac je dužan da zaposli bar jednu osobu sa invaliditetom ili da plaća određene penale ili kazne. I obično se poslodavci odlučuju da plaćaju te kazne, koje su inače niske, tako da je to jedan od najvećih problema.
U strukturi članova Saveza slepih i slabovidih Vojvodine dosta ljudi sa visokim obrazovanjem i doktore nauka, ljudi koji imaju taj hendikep da ne vide, imaju neka druga čula kojima prevazilaze sve to i postižu vanredne rezultate. Kada je reč o inkluziji, šta je ono na šta slep čovek i slabovid čovek nailazi kao najveći problem i gde tu mi drugi koji, da kažemo, ajde vidimo, možemo da pomognemo?
Da, jedan od najvećih problema su zapravo te predrasude i zablude koje postoje u društvu o slepim ljudima i zato ja mislim da su mediji možda jedan od najboljih načina i puteva za razbijanje tih predrasuda, jer putem medija, dakle, mi možemo javnosti da prikažemo i naše sposobnosti, mogućnosti, naša postignuća. Među slepima ima visoko obrazovanih ljudi, tako dalje. Međutim, još uvek postoje razne predrasude. To je jedna, da kažem, neprekidna borba kojoj smo mi posvećeni. Dakle, to je jedan od najvećih problema. Inače, drugi problem je da ljudi zaista shvate da slepa osoba kada završi visoko obrazovanje ili bilo koju drugu školu može normalno da obavlja taj posao. Mi imamo situaciju da danas jedan zaista dobar broj mladih slepih ljudi završava fakultete, međutim nema nikakve šanse da dobiju zaposlenje, tako da je to zaista veliki problem.
Šta tu ljudi, videći ljudi, mogu da pomognu? Koliko tu mogu da pomognu ako izuzmemo medije?
Znate kako, ljudi, pre svega svi mi slepe osobe, svako od nas kao pojedinac pre svega treba svojim ponašanjem da deluje i da nastoji da ne odudara od drugih, da se ponaša na jedan normalan način, a ono što mi očekujemo od ljudi sa normalnim vidom jeste da nas ne sažaljevaju, dakle da nas prihvate kao ljude ravnopravne sebi, jel tako, i da se ponašaju na jedan sasvim normalan način, znači kao prema svim drugim osobama, jer slepa osoba, dakle, i dobro ste to primetili na početku, dakle, slepa osoba ima, dakle, nedostatak vida, međutim, postoji proces kompenzacije gde se razvijaju druga čula, ona se ne razvija automatski, to se razvija vežbom, tokom života, ali ta kompenzacija pomaže slepoj osobi da normalno se razvija, da normalno radi, da se normalno uključi u širu društvenu zajednicu, da bude socijalno kompetentna ličnost, da se obrazuje, da radi i tako dalje.
Savez slepih Vojvodine, istakli ste, posjeduje modernu biblioteku sa više hiljada naslova, izdaje nekoliko zvučnih Brajevih časopisa i to, kako ste rekli, na jezicima nacionalnih manjina. Ono što niste rekli, evo mi ćemo reći, posjeduje modern tonski studio za snimanje ovih knjiga i modernu Brajevu štampariju. Šta vam još nedostaje, šta je u planu kada je reč o ovim pomagalima u sferi tehnike?
Da, dobro ste to rekli, to sam ispustio da kažem. Dakle, mi smo uspeli da se opremimo, da kažem, moderno i da izdajemo knjige i časopise. Što se tiče pomagala, mislim da tu mnogo toga nedostaje, ali nedostaje samim korisnicima, dakle samim slepim ljudima. Na zapadu postoje brojna pomagala za slepe, gotovo za sve životne aktivnosti. Ovde kod nas je to dosta siromašno. Mi imamo mali broj pomagala, specijalne uređaje za slušanje, odnosno čitanje zvučnih knjiga. Imamo beli štap za samostalno kretanje i eventualno govorni sat. Što se tiče ostalih pomagala, sve nam nedostaje. Dakle, kad pogledamo čak i neke zemlje u regionu, recimo Hrvatska, Slovenija i tako dalje, dobro, to su zemlje u Europskoj uniji, ali oni posjeduju jedan ogroman broj pomagala, tako da je to zaista veliki problem za same članove. Što se tiče Saveza slepih, mi smo dobro opremljeni, nama jedino, dakle, nedostaju veća finansijska sredstva da bismo mogli da normalno funkcionišemo i da ostvarujemo svoje ciljeve i zadatke, tako da to je najveći problem. U nekim razvijenim zemljama postoje razni načini kako se pomaže ne samo slepim osobama, nego i osobama sa invaliditetom. Recimo, postoje lanci prodavnica ili tih prodajnih objekata gde je recimo u ceni proizvoda ugrađeno recimo jedan mali procenat koji ide za te invalidske organizacije, tako da vi kad kupite neki proizvod, tu jedan delić ide za invalide i na taj način se mogu prikupiti velika finansijska sredstva.
Da. Eto, to je jedan, ali to je neko zakonsko rješenje koje
bi trebalo sam. Naravno, zakonsko rješenje i dogovor sa Privrednom komorom i tako dalje, ali eto, to su mogući
načini. To je vaš zadatak, je li tako?
Jest.
Šta je vašim članovima najpotrebnije u ovom trenutku? Šta bi ljudi mogli da poklone vašoj organizaciji, znači Savezu slepih Vojvodine, a vi posle da delegirate članovima?
računari bi možda bili ovako, ako je reč o tehnici, pošto veliki broj slepih ljudi radi na računarima i tako, možda bi to bilo ovako zgodno, recimo, da se pomogne.
Predstoje nam praznici najradosniji u godini. Kako će Savez slepih Vojvodine proslaviti praznike i kakve vas aktivnosti očekuju do kraja decembra ove godine?
Pa, nažalost, mi smo morali da naše aktivnosti redukujemo zbog ove poznate situacije, zbog epidemije COVID-19. Morat ćemo da sačekamo da se ipak malo smiri situacija sa epidemijom, da bismo mogli onda da nastavimo sa našim aktivnostima. To je u velikoj meri poremetilo naše planove i početak naredne godine će sigurno biti, možda i čak ceo prvi kvartal će biti problematičan, tako da za sada nema nekih velikih aktivnosti, osim što služba Saveza slepih Vojvodine radi normalno. Dakle, slepe osobe mogu da koriste biblioteku, dakle usluge biblioteke, da inače slepi ljudi su, da kažem ovako, veliki čitaoci, veoma mnogo čitaju. Knjiga je za slepe osobe ne samo sredstvo za edukaciju, za razvoj i tako dalje, nego je i prijatelj.
Da.
A Savez slepih Vojvodine intenzivno radi na tome, tako da u svakom trenutku slepi ljudi mogu da dođu do knjige u našoj biblioteci, a i da redovno dobijaju časopise. To je ono što sada možemo da radimo, a sve ostale aktivnosti morat ćemo da sačekamo da se ovo završi.
Gospodine Piliću, hvala na uključenju u novi dan. Želimo vam uspešnu i narednu godinu i vama i svim vašim članovima.
Hvala i vama. Ja želim svim slušaocima Radio Beograda, dakle, pre svega dobro zdravlje, čuvajte se korone, poštujte epidemiološke mere i naravno svim građanima Srbije čestitam nastupajuće božićne i novogodišnje praznike.
Hvala, svako dobro.
Hvala.
Poštovani slušaoci, za novi dan Radio Beograda 2 govorio je Velibor Pilić, predsednik Saveza slepih Vojvodine i potpredsednik Saveza slepih Srbije. Ostanite na talasima drugog programa i novog dana sledi muzika.
Već je godina, kako i meni sam izgovorio, prolazi vreme, sećanja blede. Brže, dan bi zora htela. Ja bi da ljubim svaki male sa tvoje tela. Skupljam svoje poraze, jedan po jedan veći. Imam stotinu, prolazi vreme, sećanja blede, telo čuva ogrbotinu. Brzo, brže.
Poštovani slušalci, naredne nedelje 24. decembra sa početkom u 10 časova biće održana online konferencija prava osoba sa invaliditetom između prava i prakse. Organizator konferencije je humanitarna organizacija Prijatelj u nevolji, koja se bavi podrškom dece sa zdravstvenim i razvojnim problemima, pružajući podršku kako njima, tako i njihovim porodicama. Na telefonskoj vezi gospođa Tanja Štaljunić, predsjednica humanitarne organizacije Prijatelj u nevolji. Gospođa Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Konferenciju prava osoba sa invaliditetom između prava i prakse organizujete u saradnji sa Srpskim savezom u Švedskoj. Kojim temama će se baviti konferencija i kako da se zainteresovani priključe i prate izlaganje učesnika?
Pa govorimo o problemima osoba sa invaliditetom, njihovim pravima i uopšte cilj ove konferencije jeste da se svest u javnosti o problemima i pravima osoba sa invaliditetom podigne na neki nivo koji će da podrazumeva sagledavanje problema, programa podrške, njihova primjena kao i razmatranje novih programa podrške koji su neophodni za kvalitetniji život osoba sa invaliditetom. Svi zainteresovani mogu da se prijave putem linka koji se nalazi na sajtu humanitarne organizacije Prijatelj u nevolji. Prijateljunevolji.rs je adresa sajta.
Gospođo Tanja, koliko Prijatelj u nevolji pomažu u stvari ljudima kojima je ta pomoć potrebna?
Pa mi se trudimo kao organizacija da pomognemo u zavisnosti opet od ove aktualne situacije, ali postoje mnogo problema sa kojima se susreću ovi ljudi. Od problema sa zapošljavanjem do problema informisanosti, do arhitektonskih barijera, do socijalno-ekonomskih problema, do problema sa obrazovanjem. Jednostavno mi se trudimo već 10 godina aktivno se bavimo analizom, saradnjom kako sa roditeljima, tako uopšte i sa samim osobama sa invaliditetom i predočavanjem tih problema kao i ponudom rešenja. Naravno, cilj nam je da se okupe svi akteri naše društvene zajednice poput nadležnih institucija, medija, donatora, samih osoba sa invaliditetom i porodica, dece osoba sa invaliditetom, nevladinih organizacija i jednostavno kao društvo da razmatramo koliko je to u našim domenima i koliko možemo da pomognemo ovoj populaciji. Naravno, postoje oni koji nisu strukom upućeni na ove probleme i oni trebaju da se ponašaju ljudski i da vide koliki je njihov ljudski domen da bi pružili podršku, a naravno svi mi koji smo odgovorni i strukom treba da sagledavamo koja nam je to odgovornost da ljudima u našoj zajednici pružimo ono što je njima neophodno, posebno ljudima sa invaliditetom. Tako da smo i onoliko jaki kao društvo koliko svaki čovjek ima pravo da ostvari svoje potrebe, mogućnosti i da se osjeća dostojanstveno kao čovjek.
Gospođa Tanja, hvala. Hvala na informacijama i mnogo uspeha u vašem humanitarnom radu.
Vama hvala na mogućnosti da pozovemo sve da se priključe ovoj konferenciji.
Da ponovimo još jednom, 24. decembra sa početkom u 10 časova online konferencija prava osoba sa invaliditetom između prava i prakse.
Bez tebe ne, nema sumnje, ti si ona prava, ti si svako moje sećanje, svaki stih, svaka igra i san, svaki prokleti dan. Draga, 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 da li misliš da te volim, draga? Da li misliš da pokušavam? Nema sumnje, ti si meni draga, ali umem i da preteram, ponekad foliram. Drami mi umem.
pretpostavljam. Da li je zaljubljeno samo varka, da li ljubimo gledala. Ti si slika koju zamišljam, pomaže hologram. Samo ideja koju kroz tebe oživljavam. Draga, 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 da ne bih umirao bez veze, ja direm zbog tebe. I ove pesme pišem zbog sebe, ne tebe. Samo tako ponavljam, ti si sve o čemu mislim draga, više nisam siguran.
Francuski institut u Beogradu 23. decembra dodeljuje nagradu Branko Jelić. Detaljnije o svemu Sonja Filipović iz Francuskog instituta.
Francuski institut u Srbiji u saradnji sa Udruženjem književnih prevodilaca Srbije svake godine dodeljuje nagradu Branko Jelić za najbolje prevode sa francuskog na srpski. Tu nagradu obično dodeljujemo u maju tokom Molijerovih dana, ali ove godine zbog krize je dodeljujemo malo kasnije, ali ipak nećemo propustiti da i ove godine nagradimo najbolje prevodioce. Nagrada će biti dodeljena u tri kategorije, u kategoriji ideje, znači tu spadaju eseji, prevod iz društvenih nauka, u kategoriji fikcija, gde spadaju romani, poezija, drame, i u kategoriji otkrića, gde spadaju tri stripovi, grafički romani, monografije, biografije i tako dalje. Nagradu će dobiti tri laureata. Nagrada se dodeljuje 23. decembra u 12 sati. To će biti sve organizovano online. Biće sa nama dobitnici nagrada, biće sa nama izdavači i pozivamo sve vaše slušalce da prate i da podrže prevodioce čiji je rad veoma značajan, posebno u ovo doba, a inače za uopšte za svetsku kulturu i posebno književnost. 23. decembar u 12 sati. To će biti iznenađenje za vaše slušalce. Nećemo unapred da kažemo koji su dobitnici. Pozivamo ih da dođu i bit će još jedno iznenađenje, ali o tome mogu nešto da kažem, a to je da će Francuski institut sledeće godine dodeliti jednu stipendiju mladim prevodiocima koje želimo da podstaknemo, da se upuste u ovaj veoma važan i težak posao, znači stipendiju za boravak u Francuskoj. Od 23. decembra, znači, otvaramo konkurs koji će trajati do sredine februara. Rezultati će se znati u martu i vidjet ćemo ko će tamo sledeće godine u drugoj polovini, kada se nadamo da će ova kriza da se smanji, da borave u Francuskoj i da imaju prilike da priušte sebi nešto što možda sami ne bi mogli da sebi priušte. To je boravak u Francuskoj i susret sa francuskim jezikom direktno, sa francuskim piscima, sa akterima iz oblasti kulture i umetnosti u Francuskoj.
Tu non ti accorgi che non stai pensando e lasci dove puoi le tue promesse. Tu non ti accorgi che stai anche fingendo, ma scruti quelli che ti stanno accanto. Corri, 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 smuovi il vento, corri, corri sul cemento, preferisci l'incremento e non placchi mai ciò che ti stanca. Non stupire se ti manca l'allegria che avevi un giorno. mi compensa. Tu siedi unicamente in prima fila, manipolando chi credi ti ammira. Corri, 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 smuovi il vento, corri, corri sul cemento, preferisci l'incremento e non plachi mai ciò che ti stanca, non stupire se ti manca l'allegria che avevi un tempo. Sì, nell'ultimo respiro correrai, sì, correrai. Ciò che hai avuto e non hai dato non saprai, non capirai. Paravara vai, vai, vai. Paravara vai, 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 vai.
Radio Beograd 2.
Che stai anche fingendo, ma scruti quelli che ti stanno accanto. E corri, 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 smuovi il vento, corri, corri sul cemento, preferisci l'incremento e non plachi mai ciò che ti stanca, non stupire se ti manca l'allegria che avevi un tempo. Sì, corri, 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 smuovi il vento, corri, corri sul cemento, preferisci l'incremento e non plachi mai ciò che ti stanca, non stupire se ti manca l'allegria che avevi un tempo. Tu non ti accorgi che non stai pensando.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Danas se proslavlja Sveti Nikola, najveća slava među Srbima. Preporuke epidemiologa i crkve su poštujte mere i slavite samo u krugu porodice, jer je epidemijska situacija i dalje nestabilna. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da na svetskom tržištu traje borba za vakcinama i da ima poverenje u evropskog komesara Olivera Varhelija da će učiniti sve da vakcine dobijemo na vreme. Stići će 5000 doza, najavio je predsjednik i dodao da će je prvo dobiti građani stariji od 75 godina. Ovog vikenda na snazi su i dalje ograničenja radnog vremena koje važe za ugostitelje, tržne centre i salone. Od ponedeljka na snagu stupaju nove mere. Ustanove kulture produžit će svoje radno vreme do 21 čas. Nove odluke krizni štab bi mogao da donese već na narednoj sednici za dva dana. Još danas u Srbiju se ulazi bez PCR testa ili obaveznog karantina. Na ulazu u zemlju velike su gužve. U Hrvatskoj je kolona duga nekoliko kilometara. Na Batrovcima vozila čekaju u 4 trake, a na graničnom prelazu Horgoš otvoreno je 5 saobraćajnih traka. Vlada Velike Britanije i premijer Boris Johnson danas će razgovarati o novoj vrsti koronavirusa za koji se veruje da je mnogo zarazniji nego soj koji je dosad bio prisutan. Nov soj virusa potvrdila je Južnoafrička republika. Lekari su, kako se navodi, primetili da se menja epidemiološka slika i da ima sve više mladih pacijenata bez pratećih bolesti koji razviju teži oblik COVID-19. Obaveštena je i Svetska zdravstvena organizacija. Vreme. Tmurno i maglovito. Na jugu se očekuje sunce, ali tek popodne. Temperatura od 3 do 10 stepeni. Od nedelje postepeno toplije. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju, ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Proslava slava u posebnim okolnostima, govori profesor dr. Srboljub Ubiparipović, đakon i profesor na katedri za liturgiku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu.
Vreme u kome živimo i suočavanje sa jednim globalnim problemom, pandemijom COVID-19. Bez ikakve sumnje, to je izazov za bogoslužbeni život pravoslavnih hrišćana, ma gde oni živeli. Pitamo se svakodnevno da li ovo zapravo uvodi jednu novu epohu, novo vreme, koje ni po čemu neće sličiti u odnosu na vreme pre početka pandemije. Podsjetimo se zapažanja nekih vodećih mislilaca sveta, poput s jedne strane Đorđa Agambena, s druge strane Slavoja Žižeka ili nekih drugih filosofa, mislilaca, povrh svega bogoslova i učitelja crkve koji primećuju promene koje se rapidno odigravaju pred našim očima. Međutim, i u težim okolnostima i vremenima bogoslužbeni život nije prestajao. Otkako je crkva ustrojena i otkako živi čovjek na ovoj zemlji. I u ranijim vremenima bilo je pandemija različitog tipa, ali tada molitva nije prestajala i bogoslužbeni odnos nije se prekidao. Kako se on izražavao? Po svemu sudeći tako što bi se u onim trenucima kada to ne bi bilo moguće, ipak u privatnim hrišćanskim domovima bogoslužbeni život uredno i aktivno vodio. U naše vreme nema dileme da je moguće i krsnu slavu proslaviti shodno okolnostima, u skromnijem broju, u porodičnom krugu, ako je tako naprosto jedino moguće, ali krsni kolač koji je svojevrsni prinos doma može i da bude blagosloven od crkvi, ako ne možda od strane ukućana koji usled određenih problema ili sprečenosti ne mogu da donesu takav prinos u crkvu na blagoslov, to mogu da učine uz pomoć onih svojih bližnjih koji mogu da ih u tome odmene i da im donesu taj prinos u kuću, kao što naravno i prinos koljiva, dakle slavskog žita, također isto može da bude blagosloven u crkvi. Kada je reč o proslavljanju krsne slave u domovima, to svakako ne znači da krsna slava ne treba da bude proslavljena, da porodični zaštitnik ne treba da bude proslavljan od strane ukućana, od strane porodice, da se toga dana porodica ne treba sabrati na molitvu, prislužiti sveću, kolač i koljivo koji su osvećeni i blagosloveni, izneti na trpezu i naravno, shodno svojim prilikama, prirediti trpezu ljubavi onima koji mogu u njoj da učestvuju. Mi smo neretko u situaciji da isključivo na dan krsne slave i eventualno u još nekim prilikama jedino i samo mogućnosti da se sabiramo u kući za trpezu. To nas istovremeno i opominje na jednu surovu realnost, da je vreme u kome živimo s obzirom na svoj tempo i brzinu smenjivanja velikog broja obaveza, savremeni čovjek izgubio praksu čestog okupljanja za trpezu. Sama trpeza je za nas postala jedna retkost, prvenstveno zajednička trpeza. A kamoli da govorimo o jednoj slavskoj trpezi koja se ugotovljava i za koju se pripremamo jedan put godišnje. I ako je već reč o jednom danu u toku godine, pa i tada ne možemo, naravno, ukoliko to prilike dozvoljavaju, da se makar u manjem broju porodično saberemo i da se okupimo oko imena Gospodnjeg, da ga proslavimo i da mi ispovedimo da smo pravoslavni hrišćani i da posvedočimo sveze ljubavi koje nas međusobno vežu, onda je to zabrinjavajući znak iskoristiti ovo vreme kao izgovor da i onako krsna slava je u ovakvim okolnostima neizvodljiva ili pak ne mogu da proslave krsnu slavu kao što to svake godine čine. Želeo bih također da naglasim ovom prilikom da u skladu sa savjetima svog parohijskog sveštenika u svojoj parohijskoj crkvi pravoslavni hrišćani porodice se blagovremeno informišu kako je moguće proslaviti slavu u ovim okolnostima, ali da ne prekidaju proslavljanje krsne slave i da poštujući sve mere koje nalaže Vlada Republike Srbije, ipak ostanu dosledni u svojoj veri i u činjenici da krsna slava jeste prilika kada ćemo ne samo sabrati se za trpezom, nego će to biti isto izuzetna i retka prilika i da budemo motivisani da ono što za tu priliku pripremamo, ako ne budemo mogli da podelimo sa svojim bližnjima, podelimo sa onima koji su potrebiti. Postoji toliki broj ne samo hrišćana, nego i oni koji to nisu, ljudi dobre volje koji gladuju, koji imaju potrebu za hranom, a koja sama hrana, kao što možemo primetiti svakodnevno, sve manje biva vrednovana i sve više biva bacana. A upravo crkveni život jeste nešto što nas upućuje na suprotno, da ljubav prema Bogu i prema bližnjima projavljamo u svakom segmentu svoga života. Mi smo pozvani i prizvani da tu ljubav manifestujemo, projavljujemo na različite načine. Jedan od tih načina jeste bez ikakve sumnje i staranje o onima koji su siromašni, koji su potrebiti, koji bi mogli tog dana kada proslavljamo određenog Božjeg ugodnika da budu nahranjeni, da budu zbrinuti. Sve one koji pate, koji boluju, koji imaju potrebu da prežive novi dan.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Ljubiša Jovanović i prijatelji. Utorak, 29. decembar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Viteštvo u vreme cara Dušana.
Istorija viteštva u srednjevekovnoj Srbiji je bila, kao što smo rekli, bogata, međutim možda jedan vrhunac te epohe i uopšte te viteške kulture u Srbiji je bilo doba cara Dušana. On je vladao od 1331. do 1355. godine. Za to razdoblje je, na primjer, zanimljivo da se po prvi put u Srbiji mi možemo pouzdano da govorimo o prisustvu teške konjice, dakle onih pravih vitezova u teškim oklopima, kakve obično zamišljamo da su postojali u Engleskoj, Francuskoj i drugim zemljama. O tome nam govori istorijski podaci, evo već na početku njegove vladavine 1333. godine u Dubrovniku je jedan od vitezova iz njegove telesne garde založio svoju opremu. Zahvaljujući tom podatku, mi znamo da je jedan vitez iz pratnje cara Dušana imao, tada kralja Dušana, imao oklop tipa korača, šlem tipa barbuta, veliki viteški šlem. To je sve oprema koju mi znamo i kako je izgledala, ali ono što je važno da je ona bila najsavremenija u to vreme uopšte u Evropi koja je postojala. I ne samo to, taj vitez je imao i metalne rukavice, imao je prekrivač za konja, dakle pravi, onako ako zamišljamo jednog viteza tog vremena, upravo takav je bio taj vitez iz pratnje kralja Dušana. On je imao nekoliko šlemova, imao je nekoliko oklopa, dakle jedan pravi profesionalac. Nažalost, istorijski izvori iz Srbije su jako skromni, prosto su stradali i uništavani tokom turskog perioda. Međutim, zahvaljujući na nekim podacima iz Venecijanskog arhiva, mi možemo da govorimo i o drugim vitezovima u vreme cara Dušana. Tako mi znamo da je iz Venecije u Srbiju uvežene ogromne količine najsavremenijeg naoružanja koje zapravo predstavlja pravu vitešku opremu tog vremena. Radi se o oko 1800 oklopa tipa korača, 800 šlemova tipa barbuta, više stotina štitova, metalnih rukavica, 800 verižnih košulja, prekrivača za glavu. Dakle, to je sve jedna kompletna oprema srednjevekovnog viteza tog vremena. Kad pominjemo šlemove tipa barbuta, da kažemo da su oni jedni od najpopularnijih šlemova uopšte u zapadnoj Evropi druge polovine 14. i početka 15. veka, a ovi podaci koji spominju šlemove tipa barbuta u Srbiji u vreme kralja Dušana se smatruju jednim od najstarijih poznatih uopšte u svetu. Dakle, to nam govori koliko je ta oprema bila savremena. Iz nešto kasnijih izvora znamo da je ta oprema uvožena iz severne Italije, iz oblasti Lombardije, gde su se nalazile najsavremenije radionice oklopparske i uopšte oružarske tog vremena u Evropi. Nešto slično kao i danas, ta vodeća elitna proizvodnja, recimo to tako, super automobila, na primjer, koja danas postoji u Južnoj Nemačkoj i Severnoj Italiji. Isto je tako bilo i ti proizvodi od tih vrhunskih čelika, kao što su oružje, oklopi, mačevi, su proizvodili u istim tim regijama srednjevekovne Evrope. Južna Nemačka, na primjer Solingen, to su bili mačevi Vukovci, poznati kod nas kao mačevi Vukovci, ili u Severnoj Italiji, kažemo u Milanu, na primjer, ili Belunu su se nalazile vodeće oklopparske radionice Evrope tog vremena. Kad govorimo o epohi kralja i cara Dušana, zanimljivo je da mi možemo da vidimo da su te porudžbine iz Venecije iznosile od po 300 i 500 komada oklopa i šlemova i drugih delova vojničke opreme, što nam zapravo otkriva brojno stanje tih elitnih jedinica koje su bile u vojsci cara Dušana. Zna se iz drugih izvora da su one brojale po 300 i 500 ratnika i svakako da je Dušan sistematski osnivo nove jedinice. Dakle, osim te čuvene njegove telesne garde od 300 nemačkih najemnika kojima je komandovao vitez Palman, među kojima uzgred budi rečeno su bili i Srbi, to znamo iz nekih izvora, dakle nisu bili sve samo najemnici. Osim te jedinice od 300 teških oklopnika, u Srbiji je postojalo bar još dve jedinice od po 500 teških oklopnika i jedna od 300 oklopnika i mi znamo da su zapovednici tih jedinica bili najbolji vojskovođe kralja Dušana tog vremena, to su Vojvoda Preljub, Đura Šilić, pomenuo sam viteza Palmana i svakako još neke ličnosti kao što je despot Oliver i druge vojskovođe. Treba reći da su upravo te jedinice bile elitne jedinice srpske srednjevekovne vojske, da su one bile najzaslužnije za pobede cara Dušana i ta ogromna osvajanja koje on ostvario sve do Epira i Tesali u Južnoj Grčkoj, dok na domak Korinskog zaliva i gore naravno u Makedoniji, široke oblasti sve do grada Sera. Ne samo teško oklopljeni vitezovi, u vreme kralja i cara Dušana imamo podatke i o cvetanju viteške kulture u Srbiji tog vremena. Tako dubrovački istoričar Mavro Orbin govori da je Dušan nagrađivo svoju vlastelu konjima i oružjem, da je organizovao viteške turnire, dvoboje, đostre, kako on kaže, što je baš pravi izraz za viteški dvoboj i danas u engleskom jeziku postoji izraz jousting, koji vodi poreklo iz tog latinskog izraza, koji je opisivo i taj viteški dvoboj koji postoji u vreme kralja Dušana u Srbiji. Bagorde, to su viteške svetkovine koje Dušan organizovao i kako kaže Mavro Orbin, i sam je volao da se ogleda u tim vojničkim nadmetanjima.
Nauk arheologa Marka Aleksića.
on ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler mon vaisseau sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance. Nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert.
Tri gradonačelnika iz tri grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 25. decembra od 7 do 9 časova. Gradonačelnici Beograda, Novog Sada i Niša, Zoran Radojičić, Miloš Vučević i Dragana Sotirovski zajedno u jutarnjem programu Na tri vode odgovarat će na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu natrivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode uživo u petak 25. decembra u 7. Čujemo se.
Poštovani slušalci, povodom Rimokatoličkog Božića koji naši sugrađani proslavljaju narednog petka 25. decembra, razgovarali smo sa gospodinom Stanislavom Hočevarom, beogradskim nadbiskupom i mitropolitom. U narednom bloku, jutra novi dan, čućete gospodina šta je gospodin Hočevar tom prilikom poručio.
Još jedna božićna godina se polako privodi kraju. Još jedan god, da kažemo, u životu ljudske civilizacije. Ova pandemija nas je zatekla prilično nespremno. Čini se da smo bili iznenađeni, uplašeni. Sada polako taj strah prelazi u jednu vrstu otpora i bunta protiv svega onoga što narušava onu Božju iskru u ljudima. Šta Oče Hočevar Božić donosi u ovim uslovima, u uslovima pandemije?
Vi ćete da razumete da ovo pitanje samo po sebi zahtjeva vrlo opširan odgovor kojemu ne možemo ipak dati dovoljno mjesta. Božić je dakle pred nama. Mogli bismo jednostavno reći da je Božić upravo najveći praznik manifestacije Boga čovjeka. Dakle, ono što je tipično za Božić, da je konačno u istoriji došlo do potpune harmonije između Boga i čovjeka, neba i zemlje, duhovnog i telesnog. Time je Bogočovjek Isus svojim rođenjem pokazao da je moguće da se ljudsku dimenziju, dakle i telesnu dimenziju, uključi u Božju dimenziju. Da postoji kao što bih rekao, veliki pisac Solovjov, činjenica da ljudskoj prirodi najviše odgovara i jedinu nju, ljudsku prirodu, može i osrećiti, usavršiti, u svemu dopuniti Božja priroda, Bog. I njegova pojava među nama i nama ljudima govori da može da bude ljudsko biće srećno jedino ako živi, sada je tu pitanje da li današnji svijet razume, ako živi bez greha. Ono što hrišćani nazivamo greh znači upor Bogu. Ne želim prihvatiti Boga, ne želim živjeti onako kako me je zamislio Bog Tvorac. A Bog Tvorac me je zamislio upravo da živim kao Bogo čovjek Isus Hrist iz Nazareta. I kada god je u nama otpor prema Bogo čovjeku Isusu Hristu, kada ne prihvaćamo njegov način života, kada ne prihvaćamo, rekli bismo drugačijim jezikom Evanđelja, njegova blaženstva koje je progovorio na gori, onda uvijek nužno u nama se porađa i loše raspoloženje i nespremnost da vršimo Božju volju, što sve, ako bismo pratili taj proces, dozreva upravo u bolesti. Bolest je uvek plod naše neharmonije s Bogom, našeg nesjedinjavanja s Bogom. Evo zašto su, to smo već koji puta govorili, hrišćani prvog milenijuma govorili o duhovnosti koju su izrazili sa izrazom, sa pojmom theoria, theos, horao, gledati Boga. Vidite, danas smo, nažalost, jako redukovali taj pojam, pa nam je teorija neko poznavanje, barem bi trebalo biti, suštinskih elemenata u svakom predmetu ili osobi. Ali prvi milenijum je vidio upravo o tome nužnost da nas sve gledamo Božjim očima. Dakle, na naše telo, dozvolite mi da namjerno kažem, na seksualnu dimenziju, na naše odnose do drugih, kako gledamo jedni na druge, kako se poštujemo. Upravo zato jer je svaki čovjek subjekt. To znači da je biće koga ne smijemo dodirivati u lošem smislu, koga ne smijemo nikada zloupotrebljavati, do koga ne smijemo pristupati sa posesivnim željama. I zato je uvijek mistika govorila, ili hrišćanska teologija, da mora da vlada oko ljudskoga bića prostor slobode. Ja nikome ne smijem se previše približiti, ne zbog straha, već zbog poštovanja. Vidite, tako hrišćanstvo uči da imamo najdublji međusobni odnos, odnos poštovanja. Mi znamo, da ide mi dalje, da lakše razumijemo, recimo, život jedne porodice, da je onda bračni čin mora da bude izvršen u toj potpunoj slobodi predanja. Ne bližamo se jedni drugoga zbog toga da bi ga zloupotrebio, da bi ga načinio predmetom, već mora to da bude čin potpunog samodarivanja mene samoga drugome biću, kao što je to Bog Tvorac predvidio. A gledajte, današnja kultura je takva da mi vrlo rado pristupamo ko čovjekom samo sa željom da bi uživao, da bi meni bilo lakše, da bi nekako ispunio svoje, kažemo, požudne želje koje su plod prvoga greha, kada sam izgubio teologiju, Božji pogled na čovjeka i gleda na čovjeka isključivo u tom telesnom ili čak seksualnom odnosu. Zato je, vidite, ovo pitanje za današnju kulturu od izvanrednog značenja. Pa i nažalost danas u medicini ništa ne govorimo o toj duhovnoj dimenziji, samo kako ćemo nekim drugim vakcinama ili nekim materijalnim lekovima ozdraviti čovjeka, a to nije moguće. Božić, da skratim, je dakle poziv da bi se vratili iskonskom pogledu na čovjeka, na njegovo dostojanstvo, da bismo tako komunicirali, da tako kažem, kao Božja bića, da bi imali to poštovanje jedni do drugih, da bismo i u svome svetu svojih misli, svojih želja, svojih emocija uvek tako živeli da se i u mojim sakrivenim emocijama, u mojim sakrivenim mislima uvažavao taj Božji pogled, Božje dostojanstvo. I vidite, gdje postoji civilizacija takvog poštovanja, ne rađa se pandemija virusa koji nas zarazuje, jer je uopšte naš odnos takav da nikad ne zarazujemo jedni druge. Ali to ujedno znači, sada nema vremena, da imamo takav pogled i na svu prirodu, sve što je stvoreno. Ne dakle posesivni odnos, da bi samo što više imao, da bi što više uživao, da bi bilo moje, da bi mogao sebično raspolagati stvarima. Jer upravo ova želja da bi sebično raspolagao sa stvarima dovodi do toga da savremena nauka, dok jasno ima sve mogućnosti da stvara što god hoće, pa tako i danas ćelije života zloupotrebljava, dakle ne uvažava prirodni način života, da se rađaju deca u braku, da ne smijemo, dakle, fetuse, što se danas događa, upotrebljavati za vakcinu. I dakle, taj deo vakciniranja je samo po sebi nenormalna djelatnost, nelogična djelatnost, pa zato i nemoralna djelatnost. Zato moraju i današnji stručnjaci, dok istražuju, znati da ne smiju dostojanstvo čovjeka zloupotrebljavati. Božić, dakle, nije samo neko vanjsko, emotivno raspoloženje, jer čujemo lepe melodije, možda gledamo Boga čovjeka, mladenca Isusa Hrista, gdje leži u jaslama, možda je bolja atmosfera, hrane, pića, prijatelja i očaravaju nas emocije, a nismo došli do spoznaje. I to je najveći greh savremenog čovečanstva, da ne dolazi do prave spoznaje. I završavam time, vi znate da osobito u našoj zapadnoj tradiciji želimo za Božić postavljati takozvane jaslice, gdje je sveti Franjo Asiški htio da postavi i vola i magarca. Zašto? Jer je davno prorok Izaija u 8. veku zapisao: evo, čak vo poznaje jasle svoga gospodara i poštuje svoga gospodara, i magarac isto, ali moj narod ne priznaje svoga gospodara Boga i ne uvažava ga. Evo, zato su te jaslice ili vitlejem pun izazovnih pitanja koje, nažalost, današnje čovječanstvo ne želi ili nema vremena da postavlja.
probuđeno zlo, kaže Gospod, ima zadatak da probudi uspavano dobro u ljudima, pa se mi nadamo da će ovaj Božić probuditi uspavano dobro u nama. Oče Hočevar, šta je ono što ste uradili, što je uradila Beogradska nadbiskupija u prošle godine, na što ste posebno ponosni, a koje su teškoće pred kojima nailazi nadbiskupija na ovim prostorima?
Ova godina, za koju trebamo reći da su moja braća sveštenici, monasi, monahinje, vjernici, htjeli da malo obeležavamo, zbog toga jer je 20 godina kada sam ja bio rukopoložen, hirotonisan za beogradskog nadbiskupa i tu boravim ujedno 75 godina moga života. Zato smo i po mojoj izrečitoj želji htjeli da prioritet svih prioriteta bude istraživanje zajedništva između istoka i zapada, između istočne i zapadne crkve. Zato smo i preveli recimo knjigu kardinala Waltera Kaspera iz engleskog jezika. Traženje putova jedinstva, ta knjiga je prevedena. Željeli smo imati puno studijskih dana. Trebamo naime znati da je ove godine i 120 godišnjica kada je Papa Lau na poseban način čitavom hrišćanstvu predstavio svetu braću Kirila i Metodija kao izvanredne apostole, pre svega slovenskih naroda. Ove godine je 60 godina kada je katolička crkva osnovala takozvano papsko veče za promovisanje jedinstva među hrišćanima. U ovih 60 godina toliko se toga dogodilo, bilo bi previše da sve iznosim. Ujedno je ove godine 25 godina kada je sada već sveti Jovan Pavle II. Napisao važnu encikliku Utunum sim, da bi bili svi jedno, i htjeli smo dakle i pozvali i sve katoličke biskupe, da tako kažem, iz čitave regije, možemo reći, iz čitave nekadašnje Jugoslavije, ali šire, uključili smo recimo posebno i Bugarsku i Albaniju, da bi imali zajednički susret sa pravoslavnom crkvom, trebao bi doći kao za prezentaciju te knjige, da bi bili svi jedno kardinal Walter Kasper, tako za ovo drugo, to znači 60 godišnica papskog veća i 25 godina enciklike, trebao je doći, bilo je sve organizovano. Sadašnji predsjednik papskog veća za promovisanje jedinstva, kardinal Kurt Koch, koji bi imao i na jednu i na drugu tematiku uvodno tumačenje, a zatim bi trebala dvojica biskupa i episkopa iz pravoslavne crkve i katoličke crkve da vidimo kako smo reagovali jedni i drugi, toliko više, jer je poznato da je papa Jovan Pavle II. U toj enciklici zamolio sve hrišćanske crkve da i oni daju svoje tumačenje, svoj pogled, što to znači uloga rimskog episkopa, da je prvi, da je protos, i dakle što Isus Hrist sam kaže da mora među braćom uvek da promoviše veru. Kako je to danas moguće u savremenom svetu? Mi nismo mogli zbog te situacije imati tog studijskog dana, niti bilo je mišljeno da ćemo imati posebnu izložbu gdje bi se vidjelo kakvi su odnosi između Beogradske nadbiskupije te Srpske pravoslavne crkve. Bilo je izvanredno mnogih događaja, evo zato smo samo dali neke knjige i time na neki način obogatili naše društvo. Zatim, za nas je bilo izvanredno važno to da smo imali prvu sinodu u istoriji naše crkve i da smo već izdali takozvane odluke naše prve sinode, koje će sada konkretno upućivati našu nadbiskupiju u budućim vekovima. Mi smo se ujedno podsjetili da je ove godine 100 godina od kada je tada Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca te Sveta Stolica uspostavila diplomatske odnose. Točno pre 100 godina došao je prvi apostolski nuncije u Beograd, tada kao metropolu čitave nekadašnje kraljevine ili kasnije države Jugoslavije. To je od izvanrednog značenja. Mi smo isto planirali da imamo tu studijske dane. Umjesto toga će izići iduće godine samo zbornik njihovog studija. Unutar svega toga imali smo onda 11. novembra jedno veće liturgijsko slavlje u našoj sabornoj katedralnoj crkvi, što je prenosila i televizija Srbije, za što smo posebno zahvalni, jer i time se pokazuje želja da bismo posebno sarađivali. I mislim, i time završavam, da je pandemija još jedan put velika opomena svima nama da ne smijemo više živjeti jedan uz drugoga, pokraj drugoga, već da moramo biti jače međusobno povezani, solidarni. Bez te solidarnosti niko ne može sam da se spasi.
A koji su problemi na koje nailazi Beogradska nadbiskupija?
Mi svakako imamo velike probleme, pre svega mogu da kažem na tom materijalnom području. Naša nadbiskupija, znamo da katolička biskupija ili zajednica je tu bila veća ili manja već prema istorijskim događajima, dok je u vremenu do Prvog svjetskog rata nešto ipak sabrala i materijalnih dobara, sve to nam je bilo oduzeto, ništa od toga nažalost nama nije vraćeno, niti ne možemo reći sada da su sve crkve jednako podržavane sa strane države. Zato smo mi u izvanredno velikim financijskim poteškoćama. Naši vjernici, kojih je zbog istorijskih činjenica malo, uglavnom su siromašni, toliko više za razliku od Vojvodine, gdje istorijsko kroz sve vekove tu žive i tako dalje. Još sada je tu mnogo Slovenaca iz Italije, iz Austrije, jer su došli osobito poslije oslobađanja od Otomanske imperije. Tu su naši ljudi imali izvanredno veliku ulogu. Nije treba recimo govoriti, ali ipak je dobro da je komponovao srpsku himnu jedan od Slovenaca, da je osnivač lista dnevnika politike jedan od Slovenaca i mnogo drugih stvari koje bi trebalo možda bolje upoznavati, ne zbog toga da bi se sad neko time hvalio, već to je činjenica. Ako idete u skupštinu, ako idete u palatu Srbije, tu imate uvijek toliko dela koji su različiti ostali narodi ili pojedinci, veliki umjetnici tu stvarali, da ne pomenem recimo jednog Vajfera, koji je Srbiji učinio toliko dobra, bilo za rudnike, bilo za pivo i tako dalje. Dakle, tu je ipak jedna jaka tradicija. Sve to je onda komunizmom bilo na neki način oduzeto, redukovano i mi još sada nismo dobili povraćeno tu stvar. Često, iako vapimo, se uprave za crkve vjerske zajednice, koja je stvarno uvek velikodušna do nas, mi ne nailazimo na puno razumevanje i jasno da naše vjernike to boli osobito, jer vi vidite kako i Sveti Otac uvijek jako podržava Srbiju, na primjer koliko se izaza u godine velike poplave i tako dalje. I želimo stvarno, i mi ćemo učiniti sve, ja sam predsjednik Caritasa, koliko pomažemo, i mi nećemo gledati na to kako se društvo odaziva na nas, mi ćemo i dalje svim poštovanjem, ljubavlju. Ja sam upravo i zato uzeo državljanstvo Srbije, jer želim da budem tu, osjećam se kao takav, ali evo to moram reći upravo zato, jer se često i u nekim medijima vrlo neobjektivno piše i govori ono što naše vernike jako pogađa. Iako je u prošlosti bilo puno i nepravde, mi danas moramo tako govoriti da sve pozivamo da tu nepravdu prevaziđemo, popravimo, da ukazujemo putove našeg novog načina života. I dok će biti među nama još ti negativni odnosi, ti negativni odnosi upravo uračaju tim različitim bolestima, ili nerazumevanja, ili zavisti, ili ljutne, ili pre svega premalo suradnje. Evo, ja moram da kažem da je naš, sviju nas, najveći greh ne u tome što činimo loše, naš greh je u tome da puno toga ne učinimo sa toliko propusta, recimo ovakvim razgovorima, susretima. Evo, to su šanse da stvaramo novo društvo. I Božić je upravo jedna velika prilika da se svi nađemo, ako ne možemo za sada drugačije, ipak se možemo telefonom, Zoom konferencijama i tako dalje. Ova situacija nije za normalne ljude. Ova situacija zahtjeva same izvanredne junake i heroje. A mi ne možemo očekivati da svi budu junaci, da budu heroji. Zato moramo mi svi nešto učiniti. Zato ja u svim intervjuima kažem, nije dovoljno da samo medicinari kažu svoju viziju kako spašavati. Svi bismo se morali sada uključiti, crkve, vjerske zajednice. Evo, svi moramo nešto načiniti da ne ubijamo, dozvoljavam si reći tako, i dalje ljude. Naime, nije samo fizično ubijanje, je i duhovno i psihično. Kad ljudi gube nadu, kad više ne vide šanse, pa onda recimo porodice nemaju djece, sve to nosi smrt za nas. A mi smo ljudi života. Evo, zato u tom duhu toliko želim da bismo Božić dostojno slavili.
Oče, hoću vas, zahvaljujući vašoj predosjetljivosti, razumevanju, vašoj okrenutosti ka onom suštinskom, neformalnom, prihvatili ste i odvojili vreme i za ovaj razgovor. Hvala vam na tome. Ljudi, za razliku od možda nekih institucija i materijalnog, odnosno novca, koji je svima problem i koji je veliko iskušenje za sve i jedna tačka ispitivanja, obični ljudi su ipak okrenuti ka svojim sugrađanima, bez obzira koje su vere, i zajedno se priključuju slave Božić. Znači, mi ovdje na ovim prostorima slavimo Božić upravo, eto, 12 dana pred 25. decembar, pa nastavljamo sve do Srpske nove godine.
Tako je.
Da li vi imate takav utisak?
Ono što je treba priznati, ja više svakako poznajem grad Beograda od drugih gradova, ali ono što je tu stvarno izvanredno lijepo je da postoji to razumevanje za sve građane bilo koje vere ili nacionalne pripadosti jesmo. Mene uvek gane kada recimo jedan sam preostali u jednoj porodici koji je bio katolik umre i dođu pravoslavna braća, pozovu katoličkog sveštenika, žele da se obavi sahrana i onda, kako mi kažemo, sveta misa za pokojnog, da daju svoj doprinos u tom smislu. To je nešto izvanredno lijepo, da jedni druge pozivamo na slavlje Božića sada, drugi kada pravoslavna zajednica slavi. To je svakako izvanredno lijepo. Moram reći da vidite da je pandemija ove godine napravila, unatoč svim nesrećama, ipak jednu sreću. Ove godine prvi puta nije škola i za katolički Božić. Prije je bilo baš malo, ovako bismo rekli, neukusno. Vojvodina je već imala i za katolički Božić slobodne dane, centralna Srbija ne. Evo tako ja nadam se da i ove nevolje će više sve nas urazumiti da moramo biti jako solidarni. Život je upravo jedinstvo u različitosti i različitost u harmoniji jedinstva. Evo i zato je treba ići tim putem i daj Bože da bi mogao grad Beograd kao i čitava Srbija izvršiti u ovom, ja bih rekao, hajrosu, to znači vremenu posebne milosti, da izvrši tu ulogu mosta istoka i zapada.
Očeva, 19. je decembar, dan kada pravoslavne crkve i vernici proslavljaju lik i delo Svetog Nikole. Možda je upravo taj lik primer onoga što ste vi rekli, spoja istočne filozofije i zapadne praktičnosti. Ko je bio Sveti Nikola i zašto je važan?
Jako ne poznajemo dovoljno tačno gde i kako se je rodio, ali znamo da je bio episkop u današnjoj Maloaziji, da je bio sin vrlo hrišćansko usmjerenih roditelja, da je dakle već u mladosti doživljavao iskustva, zato se je pridružio sveštenicima koji su živjeli kao monasi u zajedništvu, da je tu bio jako dosljedan kao takav. Znamo isto da je na neki vrlo simbolični način došao, odnosno izabran bio za biskupa kada je prijašnji umro. Ljudi su jako razgovarali ko bi mogao da bude njihov nasljednik, nisu se mogli dogovoriti, pa su se dogovorili. Onaj koji će idućeg dana prvi od sveštenika doći u crkvu, on će biti naš biskup. I tako je to se dogodilo upravo sa svetim Nikolajem. Već njegovo ime je tako divno. Nikolaos, narod pobeđuje. I on je svojim načinom života bio pobednik. Zašto? Jer je bez razlike sve ljude volio. Ono što je neobično da je imao baš harizmu, da svima pomaže, da se sa sve zanima, bilo da su to bili ili siromašni ili bogati, jer su recimo oboljeli, bilo da su to bili mornari ili čak neki ljudi koji su krivo činili, ali on je upravo svojom dobrotom lečio materijalno, duhovno, kulturno, versko i moralno siromaštvo. Nije sad vremena da o svemu tome pričamo. Možda bi bilo važno za nas danas posebno istaknuti da je on bio od onih episkopa koji su onda surađivali na prvom Vaselenskom saboru u Nikeji 325. godine. Taj sabor je sazvao, znamo svi, Konstantin Veliki. Dakle, opet je povezan sa gradom Nišom, sa našom zemljom, možemo reći. Taj sabor, kao i dva sljedeća, bila su od izvanrednog značenja. To trebamo da kažemo upravo sada u oči Božića, jer upravo taj sabor je definisao tko je Isus Hrist. Jer znamo da su se tada pojavile tolike različite interpretacije. I sam sabor je rekao da je on i Bog i čovjek, da je ono što je bio, Bog dopunio time što do onda nije bio, da je bio čovjek, da je to jedna ličnost, ali ipak sa dvije prirode i tako dalje. Dakle, sjajna je definicija tog sabora. To je temelj onoga što mi danas, bilo pravoslavni, bilo protestanti, bilo mi katolici, izražavamo kada molimo vjerovanje. Ista vera, isto izražavamo. Dakle, to je ono što nas povezuje. I tu je isto Nikola se tako jako zauzeo. Volio bih reći, nemamo dovoljno vremena, kako su 1068. godine onda donesli njegove relikvije u Bari. Tu je puno različitih interpretacija. Ne smemo zaboraviti da su upravo prvi srpski kraljevi dali za Bari napraviti prečudesnu, lijepu ikonu koja je još sada tamo. Možda nije dovoljno poznato da jedan od monaha koji tamo živi se je naučio upravo srpski jezik, da je izdao mnogo studija i odnosu srpskoga naroda Barija Svetoga Nikole, da je on jasno želi da bi taj dijalog, što bi bilo meni posebno drago, da bi se i danas nastavljao. Time bismo vidjeli kako upravo srpski narod od svojih početaka ima toliko tih veza između istoka i zapada, što je kasnije i Sveti Sava sam hteo da potvrdi. Dakle, da sumiramo, Sveti Nikola je čovjek koga nosi, uzdržava samo dobrota. Zato se je i istok i zapad, da tako kažem, zaljubio u njega. On je najsimpatičniji svetac. Znamo da je upravo onda Rusija započela da ima dva praznika, barem kod nas isto na zapadu, mi po našem kalendaru večestok ili sada po julijanskom kalendaru 19. ali mi slavimo isto 8. maja, kada se sjećamo da su njegove svete mošti, ili mi kažemo relikvije, došle u Bari. I mi znamo da i ruska legenda kaže da on zbog toga dva put slavi, jer toliko voli čovječanstvo, došao na zemlju, šetao je i tamo je vidio kako su jedna kola došla u veliko blato. I drugi svetci, svetitelji, nisu htjeli tom seljaku pomoć da bi kola gurnuli iz blata. On je ušao, uprljao se i upravo zato je bio nagrađen, jer se je i sada kao svetac koji živi na nebu solidarizirao sa ljudima u potrebi. Sve to govori i nama danas da samo dobrota, solidarnost među nama, ljubav među nama može da pokrene svet u pozitivnom pravcu.
Vaša preuzvišenosti, samo još jedno pitanje. Kako će Beogradska nadbiskupija proslaviti Badnji dan i Božić ove godine?
I u ovoj godini mi želimo da što više, da tako kažem, normalnije slavimo. Naše crkve su dosta velike, da kada dolazi vjernici u nju mogu imati distanciju, svi dolaze oboruženi sa svim preventivnim sredstvima i tako dalje. Ali evo, mi sada već 9 dana pre Božića imamo u našoj kapeli posebnu molitvu koju prenosimo modernim sredstvima. Mi to nazivamo Božićna devetnica, uključuju se naši vjernici pa čak i preko granice. Nećemo zato prenositi putem televizije polnočku, već sam dan Božića iz crkve Svetog Ante Padovanskog. Jako ćemo se paziti da s jedne strane što više pojednostavimo sve naše obrede, ali mi želimo pre svega da budemo blizu ljudima na način kojeg sam pre dosta široko protumačio, i slavit ćemo ga velikom molitvom, prošnjom, da bi upravo svojom solidarnošću prevazišli te poteškoće pandemije. Moja božićna poruka ide jednim neobičnim pravcem, mene uvijek gane kada mi u crkvi u časoslovu molimo u zahvalnoj pesmi i kažemo: Hriste Gospode, ti se nisi uplašio, nisi se bojio, nisi ustuknuo da bi se rodio iz same device Marije. Naglašavam, dakle, Bog se nije plašio, postao čovjekom. Mi se danas bojimo, plašimo da budemo ljudi. Zato jedino Isus Hrist, ne zbog toga jer to ja kao biskup govorim, nego to je opšta činjenica. Samo Bogo čovjek Isus Hrist može da nam predstavi lepotu života, čovečanstva. Samo u njemu možemo pronalaziti sve preventive i sve argumente da još hrabrije nego do sada živimo, jer samo hrabrost može da nas povuče iz pandemije COVID-a.
Oče, hoću vam zahvaljujem na blagodati razgovora sa vama. Božić u srcu, radost u duši, slava Gospodu. Hvala i svako dobro.
Zahvaljujem vama, možda, ali ja sam tako da se malo, kako bismo rekli, zagrejem u Gospoda, jer na kraju krajeva Gospod je ogan, on je ljubav i tako ja doživljam svojem srcu. Svakako svima želim sve najljepše i mir Boži, Hristos se rodi, još je daleko, ali ovi su dani, dani našeg zajedništva. Neka tako bude.
Svako dobro.
Hvala.
Poštovani slušaoci, evo nas na kraju današnje emisije. Još jednom svim slovarima čestitamo današnju slavu Sveti Nikola. A iz studija drugog programa Radio Beograda, u ime ekipe jutarnjeg magazina Novi dan, pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Svako dobro.